Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 10-avgust yakshanba, ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Amerika harbiylari Iroqning Sinjar shahri yaqinida Yazidi sektasi a'zolarini o'qqa tutgan xalifalik jangchilariga havodan hujum qildi. Tojikiston militsiyasiga qarshi qo'zg'alon qilgan Tog'li Badaxshonga may oyida kiritilgan harbiylar aholi talabi bilan mintaqadan olib chiqilmoqda. Turkiya tarixida ilk bor prezident xalq tomonidan saylanmoqda. Bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'ondan tashqari yana ikki nomzod da'vogarlik qilmoqda.
Tanqidlarning eng asosiysi nomzodni qo'yar ekan davlat lavozimidan bo'shashi kerak. Qonunlarga ko'ra u bo'shamadi.
O'zbekistonda qayta ish boshlayotgan Rossiyaning MTS shirkati eski sim-kartalar ishlatilmasligini ma'lum qildi. Shuningdek, qurultoy eshitirishida Rossiyaning g'arbdan keladigan oziq-ovqat mahsulotlarini taqiqlash ortidan O'zbekiston polis ekinlari va boshqa mahsulotlarga yanada kengroq ochilgan bozor imkoniyatlari haqida qurilgan davra suhbatini tinglaysiz.
Masalan, hozir guruchda 30 million aholimiz bor. Asosiy ovqati O'zbekiston palov. Rossiyaga bo'lishadigan bo'lsa, unda bizda qimmatchilik boshlanib ketadi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Britaniya va Fransiya o'tgan haftadan beri Iroq shimolida Islomiy davlat jangarilari qurshovida qolgan minglab aholiga gumanitar yordam yetkazib berish ishlariga qo'shildi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius Iroq shimolida ochlikni tashkil etgan minglab Yazidi diniy sektasi a'zolariga yetkazib berilayotgan yordamni ko'paytirish maqsadida 10-avgust kuni Bag'dodga bordi. Britaniyaning ikkita samolyoti qochqinlarga oziq-ovqat, suv, chodirlar, quyosh energiyasi yordamida ishlaydigan chiroqlar va boshqa yordam yuklarini havodan tashladi. AQSh ham Sinjar tog'li mintaqasiga qochib borgan yazidiylarga havodan oziq-ovqat, suv va boshqa gumanitar yordamlarni tashladi. Amerika harbiylari Iroqning Kurdiston muxtoriyati poytaxti Erbil tomon hujumni davom ettirayotgan jangarilarga qarshi havodan zarbalar berdi. Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog' mojarosini muhokama qilish uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashmoqda. Davlat rahbarlari uchrashuvi 10-avgust kuni Rossiyaning Sochi shahrida boshlandi. Putin ham Armaniston ham Ozarbayjon prezidentlari muammoni tinch yo'llar orqali hal qilish istagida ekanini alohida ta'kidladi. Sochi uchrashuvi ko'p yillardan beri Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida mojaroga sabab bo'lib kelayotgan Tog'li Qorabog'da vaziyat keskinlashgan paytda bo'lib o'tmoqda. So'nggi kunlarda arman va Ozarbayjon harbiylari o'rtasida sodir bo'lgan otishmalarda kamida 20 kishi nobud bo'ldi. Bugun Turkiya tarixida ilk bor mamlakat prezidenti xalq tomonidan saylanmoqda. Turkiya prezidenti lavozimiga iqtidordagi bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'ondan tashqari yana ikki nomzod Parlamentdagi ikki yirik partiyaning mushtarak nomzodi 71 yoshli Akmaliddin Ehsonoğlu va 41 yoshli kurd siyosatchisi Salohiddin Demirtosh da'vogarlik qilmoqda. Agar nomzodlarning hech biri 50%dan ko'p ovoz olmasa, eng ko'p ovoz to'plagan ikki nomzod 24-avgust kuni saylovning hal qiluvchi bosqichida bellashadi. Turkiya poytaxti Anqaraga safar qilayotgan Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Abbos Javodiyga ko'ra, saylovda Erdo'g'onning 50%dan ko'p ovoz olib g'alaba qozonishi kutilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentdagi Zenit Electronics qo'shma korxonasi Janubiy Koreyaning Samsung Electronics shirkati bilan sentyabr oyida LED televizorlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, dastlabki bosqichda televizorlar xorijdan keltirilgan qismlardan yig'iladi. 2016-yilda televizor qismlarining 49%ini Zenit Electronics hamda boshqa qo'shma korxonalarda ishlab chiqarish rejalangan. Qiymati qariyb 3 million dollarlik mazkur loyiha doirasida joriy yil oxirigacha qariyb 10 ming dona LED televizorlar ishlab chiqarish rejalangan. Qo'shma korxona 2017-yilda to'liq quvvat bilan ishga tushganda yiliga 75 ming dona LED televizorlar ishlab chiqaradi. Iroq rasmiylari poytaxt Tehron yaqinida yo'lovchi samolyot halokatga uchragani oqibatida 39 kishi nobud bo'lgani, 8 nafari jarohat olganini bildirdi. Undan oldin axborot agentliklari aviahalokatda 48 kishi o'lganini xabar qilgan edi. Irondagi davlatga qarashli axborot agentliklari xabarlariga ko'ra, samolyot 10 avgust kuni Tehron g'arbida joylashgan Mehrobod aeroportidan havoga ko'tarilayotgan paytda halokat ro'y bergan. Iroq 140 rusumidagi samolyotning aholi yashaydigan hududga qulashiga motordagi texnik nosozlik sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Taban aviashirkatiga tegishli samolyot Iroqning sharqiy qismida joylashgan Tabas shahriga uchayotgan bo'lgan 52 yo'lovchiga mo'ljallangan Iroq 140 rusumidagi samolyot Ukraina texnologiyasi asosida Iroqda ishlab chiqarilgan. G'azo sektoridagi rasmiylar Isroil uchuvchilari 10 avgust kuni uyushtirgan havo hujumida 3 nafar falastinlik, jumladan bir o'smir bola o'lganini bildirdi. Isroildagi axborot agentliklari Isroil uchuvchilari kunning 1 yarmida G'azodagi 25 ta nishonga zarba berganini xabar qildi. Isroil va Hamas harakati o'rtasida erishilgan 3 kunlik otashkesim 8 avgust kuni tugagandan beri Isroil uyushtirgan hujumlarda kamida 14 falastinlik halok bo'ldi. Falastinlik jangchilar Isroil hududiga 100 ortiq raketa otdi. Isroil armiyasining G'azoga 1 ortiq vaqtdan beri davom etayotgan hujumlari oqibatida shu kungacha 1900 ortiq falastinlik, asosan tinch aholi vakillari nobud bo'ldi. Qarama-qarshilik paytida Isroilning 64 nafar harbiysi va 3 fuqarosi o'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabarimiz Iroqda davom etayotgan AQSh uchuvchilari hujumlariga oid. AQSh harbiylari Iroq shimolida jangarilarga qarshi havodan yana 4 marotaba hujum uyushtirdi. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Amerikaning dron va uchuvchilari 9 avgust kuni Sinjar shahri yaqinida Yazidi sektasi a'zolarini o'qqa tutgan va 2 bronetransportyor va yuk mashinasini yakson qilgan. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama 9 avgust kuni Vashingtonda qilgan chiqishida Iroq shimolidagi Islomiy davlat jangarilariga qarshi Amerika harbiylari uyushtirgan havo hujumlari haqida bularni aytdi.
American forces have conducted targeted airstrikes against terrorist forces outside the city of Erbil to prevent them from advancing on the city and to protect our American diplomats and military personnel.
Amerika kuchlari Erbil shahri tashqarisidagi terrorchi kuchlar shaharga bostirib kirishining oldini olish, shuningdek amerikalik diplomatlar va harbiylarni himoya qilish maqsadida terrorchilarga qarshi havodan zarbalar berdi. Hozirga qadar terrorchilarning Erbilga qarshi ishlatishi mumkin bo'lgan qurollari va qurilmalari muvaffaqiyatli yo'q qilindi, dedi AQSh prezidenti. Bu 7 avgust kuni prezident Obama mamlakat harbiylariga Iroqdagi jangarilarga havodan hujum uyushtirishga ruxsat bergandan beri amalga oshirilgan 3-chi hujumdir. Keyinroq Pentagon AQSh uchuvchilari 1 oldin Sinjar shahridan tog'li hududlarga qochib ketgan minglab aholiga 3 marta havodan oziq-ovqat va ichimlik suvi tashlaganini bildirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Amerika harbiylari havodan qochqinlarga 72 ta qanorda yordam yuklari, 14 ming litr ichimlik suvi va 16 ming kishiga yetadigan iste'mol uchun tayyor oziq-ovqat mahsulotlari tashlagan. Ayni paytda Britaniya ham kurd qochqinlarga havodan oziq-ovqat va ichimlik suvi tashlay boshladi. Britaniyaning taraqqiyot vazirligi gumanitar yordam yuklarini yetkazib berish uchun 10 avgust kuni Sinjar mintaqasiga Britaniyaning 2 samolyoti joylashtirilganini ma'lum qildi. 9 avgust kungi chiqishida AQSh prezidenti Barak Obama mintaqadagi Amerika harbiylari va qochqinlarni himoya qilish uchun havo hujumlari davom etishini urg'uladi. Obama hujumlar tugaydigan muddat belgilanmaganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEFning Iroqdagi matbuot kotibi Karim Elkorani Sinjar mintaqasidagi tog'li hududda kamida 56 nafar yazidiy bola suvsizlikdan o'lganini aytdi. Britaniya rasmiylari taxminiga ko'ra, hozirda tog'li mintaqada 150 ming odam yordamga muhtoj. Suriyaning Qamishli shahridagi mahalliy hokimiyat matbuot kotibi Xuan Muhammad Associated Press agentligiga ochlikka yuz tutgan 20 ming nafar yazidiy kurdlarning mudofaa kuchlari va jangarilar o'rtasidagi davom etayotgan to'qnashuvlardan qo'rqmay, Iroq chegarasini kesib, Suriya hududiga o'tganini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Iroq shimolidagi notinch vaziyatga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu mintaqadagi vaziyat, so'nggi xabar va yangiliklar va ozodlikning bu boradagi foto, video materiallar hamda maxsus eshitirishlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida yoki ozodlik.mobi saytida tanishib borishingiz mumkin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizning so'nggi 30 daqiqasida qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglaysiz. Unda Rossiyaning g'arb davlatlaridan kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga taqiq joriy etishi ortidan O'zbekistonda yetishtirilgan poliz mahsulotlari va boshqa turdagi oziq-ovqat mahsulotlariga ochilajak bozor va buning oqibatida O'zbekistonda yuzaga kelayotgan iqtisodiy vaziyat haqida o'zbekistonlik tahlilchilar va oddiy dehqonlar o'rtasida qurilgan davra suhbati o'rin olgan, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Turkiyada borayotgan prezidentlik sayloviga oid bir suhbatni havola qilmoqchimiz. 10 avgust kuni Turkiya tarixida ilk bor prezident xalq tomonidan saylanmoqda. Turkiya prezidenti lavozimiga iqtidordagi bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'ondan tashqari yana ikki nomzod, 71 yoshli Akmaldin Ihsonoğlu va 41 yoshli kurd siyosatchisi Salohiddin Demirtosh da'vogarlik qilmoqda. Agar nomzodlarning hech biri 50%dan ko'p ovoz ola olmasa, eng ko'p ovoz to'plagan ikki nomzod 24 avgust kuni saylovlarning hal qiluvchi ikkinchi bosqichida bellashadilar. Turkiyada 55 million odam saylovda ovoz berish huquqiga ega va Turkiya Respublikasi 90 yil oldin tashkil etilgandan hozirga qadar mamlakat prezidenti parlament a'zolari tomonidan saylab kelingan. Istanbuldagi o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh kuzatuvchi so'nggi 90 yil ichida ilk bor prezidentga ovoz berayotgan turkiyalik saylovchilarning bugungi kayfiyati avval o'tkazilgan parlament saylovidagi kayfiyatdan u qadar farqli emas. E'tiborli jihat esa g'alaba qozonishi ko'proq taxmin qilinayotgan amaldagi bosh vazir Erdo'g'onga nisbatan tanqid ohangining kuchayib borayotganidir. Boshqa mulohazalarni Kamoliddin Yo'ldosh bilan suhbat davomida tinglang.
Propaganda, targ'ibot va tashviqot paytlarida eng ko'p ishni qilgan joriy bosh vazir Erdo'g'on bo'ldi. Administrativniy resurs, ma'muriy resurs deganimiz juda ko'p qo'llandi va unga qarshi tanqidlarning eng asosiysi o'z nomzodini qo'yar ekan o'zini davlat lavozimidan bo'shashi kerak qonunlarga ko'ra. U bo'shamadi va berilgan har bir buyruq go'yoki bosh vazirni buyrug'i olarak berildi va o'zini saylov kampaniyasiga ishlatildi. Ana shu joyi unga yuridik tarafdan minus bo'lishi mumkin bo'lgan omil. Qolgan ikki nomzodda bunday imkoniyat albatta bo'lmadi. Media chiqishida ham, davlat kanallarida ham hammasida eng ko'p vaqtni va eng ko'p efirni Erdo'g'onga berishdi. Zotan Adolat va Taraqqiyot partiyasining o'z fikrini mustaqil ayta oladigan va tanqidiy yondasha oladigan kishilari bugungacha iste'fo berib chiqib ketishdi.
Mana shu iste'fo berib ketgan nomzodlardan siz o'zingiz masalan yaxshi taniydigan va o'zbekistonlik tinglovchilarga bir misol o'laroq keltirish mumkin bo'lgan, chunki Turkiya siyosati haqida mamlakat ichkarisida deyarli ma'lumot yo'q. Endi birozgina tasavvur berish mumkin bo'lgan birortasiga to'xtala olasizmi? Nima sababdan chiqib ketdi va kim edi u?
Men o'zim yaxshi kuzatib kelayotgan siyosatchilardan biri İdris Bal isimli professor. Ondan keyin Hakan Şükür, belki O'zbekistonliklar tanır, çünkü bu mashhur futbolchi, sportchilardan bo'lgan va millat vakili bo'lib nima bo'lgan? Parlamentda deputat bo'lgan. Ana u kishi masalan birinchilardan bo'lib iste'fo berdi va ularning keltirgan argumentlarining hammasi Erdo'g'onning partiyasi 10 yil davomida belki boshlang'ich muddatda yaxshi ishlagan bo'lishi mumkin, keyingi paytlarda qonunsizliklar va lavozimini suiiste'mol qilishlar ko'payganligini sabab qilib bu partiyadan iste'fo berishdi.
Shu oxirgi boshqaruv vaqtidagi eng katta kamchiligi yoki xatosi nima bo'ldi? Siz ayta olasizmi shuni?
Eng oxirgi xatosi o'tgan yili 17-dekabrda katta politsiya operatsiyasi o'tkazildi. 4 lavozimdagi ministrining yaqinlari, o'g'illariga qarshi operatsiya o'tkazildi. Ularning oltin qochoqchiligi deyiladi, ya'ni pul yuvishga o'xshagan, ammo real oltinlarni xorijga olib chiqib ketish, pul yuvish juda katta million milliardlab miqdorda ana shular qo'lga olindi va uni natijasida Erdo'g'onning partiyasidan bo'lgan to'rtta ministr iste'fo berdi va undan keyin kutilgani Erdo'g'onni ham bunga ko'ra yo iste'fo berishi yo biror bir tushuntirish qilishi, hech bo'lmasa o'z aybini tan olishini kutilgan edi. Yo'q, bu kishi ana shu politsiyalarni hammasini ishdan olib boshqa lavozimga qo'yib va hokazo mana bugungacha davom etib kelyapti. Parallel yapo deyish, ya'ni davlat ichida bir davlat qurishdi bular deb Fathulla Gulanga yoki boshqalarga ayblovlar bo'lib keldi, lekin Turkiya vatandoshi uchun bu uzrlar o'tmaydi. Ularning aytayotgani ko'p gapi, biz seni sayladik, shu davlat uchun sen mas'ulsan, agar davlatning ichida birovlar davlat qurolayotgan bo'lsa, demakki bu seni xatang degan pozitsiya bor. Ammo Erdo'g'onning imiji asosan Yaqin Sharqda va ana shu Isroilga qarshi retorikalarda qozongan imiji asosiy uni bazasi bo'lib kelyapti hali ham.
Siz nazaringizda endi Erdo'g'on g'olib chiqadimi?
Agar Erdo'g'on g'olib chiqsa, buning mag'lubiyati bo'ladi deb o'ylayman, chunki ikki turlik saylovda birinchi turni o'zida g'olib bo'lishi demakki aniq saxtalashtirilgan va aniq administrativ resurs qo'llangan bo'ladi. Chunki bundan oldingi mahalliy va parlament saylovlarida Erdo'g'onning partiyasi 50% ololmagan, 40-43% shunday o'yin, qolgan 57%ini muxolifat partiyalari olgan. Ammo bu prezidentlik saylovlarida muxolifat partiyalari bitta nomzod emas, ikkita nomzod qo'yilgan. Shuning uchun bu 57% deganimiz ham bo'linishi bor. Umumiy nomzod chiqarishganda balki birinchi turni o'zida muxolif nomzodni g'olib kelishini taxmin qilish mumkin edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Turkiya tarixida ilk bor prezidentlik prezident xalq tomonidan saylanmoqda va ana shu saylovga oid Istanbuldagi o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh kuzatuvlarini eshitdingiz va uning o'zidan tinglaganingiz kabi hozir ushbu saylovda g'olib chiqishi ko'proq taxmin qilinayotgan amaldagi bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'onga nisbatan mamlakat ichkarisida ham tanqidiy kayfiyat nisbatan kuchaygan. Shu paytga qadar Turkiyada prezidentlik lavozimi nisbatan ramziy ahamiyat kasb etib kelgan va davlat boshqaruvidagi hal qiluvchi rolni bosh vazir egallab kelayotgan edi. 3 muddat bosh vazir bo'lgan Rajab Toyyib Erdo'g'on agar saylovda g'olib chiqsa, prezidentlik vakolatlarini kengaytirishi, xususan Turkiyada ham Qo'shma Shtatlardagi kabi ko'proq vakolatga ega bo'lgan prezidentlik boshqaruvini joriy etish niyatini aytib o'tgan. Demak, prezidentlik saylovi natijalarini kuzatishda davom etamiz va bu natijalar e'lon qilinishi bilan ushbu to'lqinda sizga bu borada xabar beramiz. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi. Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. Ozodlikning navbatdagi jonli muloqoti esa dushanba 11-avgust Toshkent vaqti bilan soat 19:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqotidir. Bu muloqot chog'ida 1992-yilda O'zbekiston fuqarolariga taqdim etilgan va ayni paytda o'sha 92-yildan qolib ketayotgan davlat qarzlarini undirish va qaytarib berishga oid jarayon, davlat zayomlari taqdiriga oid muloqot boradi. Marhamat, ushbu muloqotda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, dushanba kechki soat 19:05 da havo kuzatiladigan eshitirishimizni o'tkazib yubormang. MTS Rossiya O'zbekistondagi aloqa tarmog'ini rivojlantirishga yaqin kelajakda ortiqcha sarmoya yotqizmasligini aytmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra, Rossiyaning MTS shirkati faoliyatini tiklashga O'zbekiston ichkarisidagi zayom mablag'lari jalb etiladi. Ayni paytda MTS shirkati eski sim-kartalar ishlatilishi haqidagi xabarlarni ham inkor qilmoqda.
MTS kompaniyasining Universal Mobile System nomi ostida O'zbekistonda faoliyat boshlashga tayyorgarlik ishlari davom etmoqda. MTS yangi loyihaga ortiqcha sarf-xarajat qilmasligi va tiklash ishlariga O'zbekiston ichkarisidagi mablag'larni jalb qilishi aytilmoqda. Ozodlikning olib borilayotgan muzokaralarga yaqin bo'lgan O'zbekistondagi manbasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Shartnomaga muvofiq O'zbekiston tomon MTSning mamlakatda ish boshlash uchun katta imtiyozlarni bergan.
Birinchidan, shartnomada MTS yangi korxonadagi o'z ulushini tekinga olishi belgilangan. Ikkinchidan, yangi operatorning joriy faoliyati O'zbekiston bozoridagi zayom mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. Bilishimcha, bu O'zbekiston bank kreditlari bo'ladi, ya'ni bu loyihaga MTS pul kiritishi belgilanmagan,
dedi kuzatuvchi. Manba tugatilgan Uzdun Rabita MCJSiga tegishli saqlanib qolgan mol-mulk, asbob-uskuna va infratuzilmalar yangi qo'shma korxona balansiga o'tkazilishini ham qo'shimcha qildi. MTS shirkat matbuot xizmati rahbari Yelena Kaxanovskaya UMS qo'shma korxonasi 25 sentyabrgacha mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tkazilishi kelishilganini ozodlikka ma'lum qilgan edi. Ayni paytda rossiyalik iqtisod mutaxassislari MTSning o'zbek bozoriga qaytishi osonlikcha amalga oshishiga shubha bilan qarayotganini gapirmoqda. Jin Yevrosiya ekspertlar tarmog'i muvofiqlashtiruvchisi Natalya Xaritonova ozodlik bilan suhbatda bu korxonani tiklash va loyihani mablag' bilan ta'minlash tashabbusi O'zbekiston tarafidan chiqqan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Опыт показывает, что в таких ситуациях обычно имеют место некие внутренние договоренности.
Tajribamizga ko'ra bunday vaziyatlarda odatda muayyan ichki kelishuvlar mavjud bo'ladi. Ya'ni shunday sharoit yaratilganki, u har ikkala tarafni qoniqtirgan va bu loyihaga qaytadan mablag' kiritish imkoniyati topilgan. Men bu tiklangan munosabatlar doimo shundayligicha qolaverishiga kafil emasman. Lekin boshlanishida MTS yaxshi natijalarga erishishi mumkin. Gap shundaki, O'zbekistonning ulkan aloqa xizmatlari bozori ketgan xarajatlarni qisqa muddat ichida qayta chiqarib olish imkoniyatini beradi. Masala, qanchalik mamlakat ichkarisidagi faoliyat yuritayotgan Beeline va Ucell MTSga osonlik bilan o'z mijozlarini qaytarib berishida yotibdi, dedi iqtisodiy tahlilchi Natalya Xaritonova. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, MTSning O'zbekiston bozoriga qaytishi mobil aloqa sohasida katta raqobatni keltirib chiqaradi. Natalya Xaritonova hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanish va'dalarini olgan UMS agressiv marketing hujumini amalga oshirishi va sobiq mijozlarni qaytarish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishini kutish kerakligini gapirdi. Tahlilchi o'z farazlarini O'zbekistonda mobil aloqa sohasidagi xizmat hozirda ko'pchilik foydalanuvchilarini qoniqtirmayotgani bilan ham izohladi. Invest Cafe tahlilchisi Timur Nigmatulin Comnews nashriga bergan intervyusida shunga qaramasdan MTSning xavf bilan qarayotgan O'zbekiston ichki bozoriga mablag' kiritishga tayyor emasligini oqibatda MTSning bu bozordagi yutuqlarini kutilgandek yuqori baholashga imkon bermasligini ma'lum qildi. Tahlilchi Timur Nigmatulin MTSning O'zbekistonda yaqin kelajakdagi yillik daromadini 150-300 million AQSh dollari atrofida bo'lishini taxmin qildi. Ayni paytda Universal Mobile System yangi yuridik shaxs sifatida tashkil topayotgani bois yangi shartnomalar asosida telefon raqamlarini sotishga kirishini e'lon qildi. Shu tariqa MTS Uzdun Rabita'dan saqlanib qolgan eski SIM kartalar amal qilishi to'g'risidagi mishmishlarni inkor etdi.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Endi esa Tojikistonning tog'li Badaxshon Muxtor viloyatidan olingan bir xabar. Ushbu viloyatdan tojik harbiylarining olib chiqilishi boshlangani mahalliy faollarga ko'ra Davlat milliy va televideniyasi orqali namoyish etilmoqda. Harbiylarning Muxtor viloyat poytaxti Qorug'dan chiqarilishi badaxshonliklarning Dushanbega qo'ygan talablaridan biri edi. Shu yil may oyida bu yerda norozilik namoyishlari boshlangach, Dushanbe bu yerga harbiylarni kiritishga qaror qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Tojikiston muxolifatidagi Sotsial demokratlar partiyasi Xorug bo'limi rahbari Olim Sherzamonov bu voqeani mana bu tarzda sharhladi.
Stabilizatsiya предотвращение дальнейшей эскалации.
Vaziyatni barqarorlashtirish, nizolarga yo'l qo'ymaslik uchun 2012-2014 yillarda Xorug'ga kiritilgan qo'shimcha kuchlar shahardan tashqariga doimiy dislokatsiya joyiga chiqarilishi talab qilingan edi. Muzokaralar paytida hukumat Xorug'da qo'shimcha kuchlar borligini tan olgan ham, rad etgan ham emas edi. Lekin og'zaki tarzda va'da bergan. Xorug'dan qo'shimcha kuchlarning qanchasi chiqarildi? qanchasi qoldirildi, buni aniq bilmaymiz, dedi olim Sherzamonov. Xorug'da so'nggi krizis shu yilning mayida kuzatilgan edi. O'shanda militsiyaning jinoyatchilarni qidirish amaliyoti paytida o'q uzilgan. Bundan norozi bo'lgan aholi prokuratura, sud binolariga va avtomashinalarga o't qo'ygan. Tartibsizliklar paytida 3 odam halok bo'lgan. Dushanbelik tahlilchi Saymuddin Dustov Tog'li Badaxshonda dushmanlik kayfiyati yo'qligini, markaziy hukumat va muxtor viloyat aholisi o'rtasidagi kelishmovchiliklar omili esa iqtisodiy, ijtimoiy vaziyatning yomonligi ekanini ta'kidlaydi. Badaxshon viloyati Tojikiston uchun muammoli hudud. Bu viloyatda ishsizlik darajasi juda yuqori. Respublika miqyosida olinganda Badaxshonda hukumatga ishonchsizlik eng katta darajada. Jamiyatning bir qismi islohotlarni, o'zgarishlarni xohlaydi. Yoshlarga esa ish, oylik, uy-joy kerak. Buning ustiga Afg'onistondagi vaziyatga qarab tashqi o'yinchilar, tashqi kuchlar bu mintaqadagi vaziyatni murakkablashtirishdan manfaatdor, dedi Saymuddin Do'stov. Tog'li Badaxshon muxtor viloyati Tojikiston hududining 45%ini tashkil etadi. Ammo mazkur hududda Tojikiston aholisining faqat 3% istiqomat qiladi. Lekin shunga qaramay Tog'li Badaxshonda markaziy hukumatga ishonchsizlik oqibatida tez-tez nizoli vaziyatlar yuz bermoqda. Masalan, 2012-yil iyulida Tojikiston maxsus xizmatining Tog'li Badaxshondagi boshqarmasi boshlig'i o'ldirib ketilganidan so'ng rasmiy dushanbe ko'rsatmasi bilan mazkur viloyatda maxsus harbiy amaliyot o'tkazilgan edi. Amaliyot paytida sodir etilgan otishmalarda 70 kishi halok bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Endi esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda. Britaniya va Fransiya o'tgan haftadan beri Iroq shimolida Islomiy davlat jangarlari qurshovida qolgan minglab aholiga gumanitar yordam yetkazib berish ishlariga qo'shildi. Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog' mojarosini muhokama qilish uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashmoqda. Bugun Turkiya tarixida ilk bor mamlakat prezidenti xalq tomonidan saylanmoqda. Turkiya prezidenti lavozimiga iqtidordagi bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on va yana ikki nomzod da'vogarlik qilmoqda. G'azo sektoridagi rasmiylar Isroil uchuvchilari 10 avgust kuni uyushtirgan havo hujumida 3 nafar falastinlik, jumladan bir o'smir bola o'ldirilganini bildirdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Dushanba 11 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:05 da havo kuzatiladigan Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi sonida hukumat yana zayom chiqarsa olasizmi degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Marhamat, ushbu muloqotda ishtirok eting, uni o'tkazib yubormang. Hozirdanoq bu haqdagi fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org veb-saytiga kirib sharh sifatida qoldirishingiz mumkin va bu boradagi hozirdan boshlangan bahslarda ishtirok etishingiz mumkin. Demak, Ozod ovoz Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli muloqot ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa qurultoy eshitirishining navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda Rossiyaning g'arbdan keladigan oziq-ovqat mahsulotlarini taqiqlash ortidan O'zbekistondan boradigan poliz ekinlari va boshqa turdagi oziq-ovqat mahsulotlariga ochilayotgan yangi imkonlar haqida davra suhbati boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni mana Rossiya o'zini oziq-ovqat bozorini Yevropaga, Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadaga yopdi. Bu 30 dan ortiq mamlakat. Ayni paytda Markaziy Osiyo, xususan Qozog'iston va O'zbekiston Rossiyaga meva cheva, poliz ekinlari, sut, go'sht mahsulotlari yetishtirib berishga tayyorgarlik haqida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Mana shuni muhokama qilamiz. Ya'ni yaxshimi, yomonmi, birovlar qimmatchilik bo'lib ketadi deyapti. Bugungi eshitirishimizda demak, O'zbekistonda Xorazmdan fermer Shuhratjon ishtirok qilyapti. Shuhratjon, assalomu alaykum va yana o'sha Xorazmdan Xorazm viloyat hokimligida qishloq xo'jaligi muavini bo'lib bir vaqtlar ishlagan Ahmad Hoji Xorazmiy hozir Britaniyada, u kishi biz bilan aloqada. Shu bilan birga Rossiyadan mana siyosatshunos Usmon aka Barotov ishtirok etyapti va Amerika Qo'shma Shtatlaridan sobiq diplomat siyosatshunos Toshpolat aka yo'ldoshib va yana o'sha mana poliz ekinlari bilan bog'liq, eksport import bilan bog'liq narsalarni yaxshi biladigan Rossiyadan Shoir akamiz ham ishtirok etyapti. Hammaga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bugungi eshitirishimizga. Endi eng avvalo mana yoshimiz katta Ahmad akadan so'rasak, Ahmad Hoji Xorazmiy, demak, Rossiyadan meva sabzavot hajmini 2 barobar oshirishi mumkin O'zbekiston. Bu haqda O'zbekiston qishloq suv xo'jaligi vazirligining vakili Olimboy Ortikov Rossiya Novosti agentligiga ma'lum qildi. Bilasizki, mana Kreml rahbari Vladimir Putin Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilgan mamlakatlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari importini taqiqlovchi farmonni imzolagan edi. Bu 25 ta o'sha Yevropa ittifoqi mamlakati, keyin Kanada, Amerika, tashqaridan kelayotgan guruch, pishloq, sut, meva pcheva, poliz mahsulotlari Yevropadan yopildi. Ayni paytda Qozog'iston va O'zbekiston bu mahsulotlarni yetkazib berishimiz mumkin, deyapti. Ahmadjon aka, siz qanaqa qaraysiz bu masalani, bu masalaga?
Ijobiy taraflari shundaki, demak, bizning dehqonimizning endi kasofati oqara boshlaydi. Ya'ni ular o'zlarining mahsulotlarini hali juda bir arzon narsalarda emas, yaxshigina narxlarda sotib cho'ntagini bir narsa kiradigan bo'ladi. Ana bu uning ijobiy tomonlari.
Ahmadjon aka, rahmat. Endi Shoir aka, siz nima deb o'ylaysiz bu masalada? Rossiyada turibsiz siz.
Endi birinchidan bizni dehqonlarga bir tomondan yaxshi bo'ladi. Nimaga desangiz, mana hozir madikorlarda Rossiyada ancha kamaydi, 25% kamaydi. Bir tomondan O'zbekistonga yaxshi bo'ldi. Masalan, ancha bu yerda uje mikrosiyasi ancha yildan beri ishlamay, hozir bu yerda uje kam qolgan. Ancha ko'zga ko'rinadi, o'zbeklar kamayib qoldi. Endi bir tomondan agar shu oziq-ovqatni nima qilib turib, meva yechivani ruxsat bergan bo'lsa juda yaxshi bo'ldi deyman, o'ylayman. Dehqonlarga kam bo'lsa, prostoy xalqqa yaxshi bo'ladi degan farazdaman-da, nima bo'lardi? Yaxshi bo'lardi.
Ha, rahmat. Endi Usmon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana vaziyatni keyinroq O'zbekistonni ham bilasiz, Rossiyani ham bilasiz. 200 millionlik Rossiyani bozori ochilyapti Markaziy Osiyoga. Yemek içmek bozori. Nima deb o'ylaysiz buni?
Da, Rossiyada 200 million emas, 146 million yaqin aholi, endi 150 ham deylik. Yangi tug'ilayotgan davrdan. Bu vaqtda achinarli narsa. Bu sovuq urush birinchi etapi, ya'ni sovuq urush g'alabas qaytish Sovet davriga o'xshagan. Bu yaxshi narsa emas. Endi Rossiya majbur bo'ldi bu ответni mera qilishga. 3 marta sanksiya Qo'shma Shtatlar va Yevropalar Rossiyaga nisbatan qo'llagandan keyin, Rossiya 3 marta qo'llagandan keyin o'sha qisqa muddatda majbur bo'ldi qaytarishga. Endi O'zbekiston kelganda, конечно, O'zbekistonning bozori yana ham ochildi. 2 barobar ko'proq mahsulot keladi Rossiyaga. Kimdir urushda foyda ko'radi, kimdir urushda
shunaqa
foyda ko'rmaydi.
Otni o'limi itni bayrami degan maqol bor endi Usmon aka. Toshpolat akadan so'rasak, endi men diplomatik tilda gapirmayapman, diplomatik tilda nimani bildiradi bu? Toshpolat aka.
Mana endi bu
Amerikadan kelmaydigan bo'ldi pishloqlar. Endi O'zbekistondan boradi shekilli.
Endi Rossiyani hukumatini o'zini tanlagan yo'li bo'ldi. Bizaga O'zbekistonga kelganda albatta yo'llar ochilib, eksport imperatorlariga ko'paytirilgan bo'lsa, albatta bizani xalqimizga ancha yengil bo'ladi. Yengil bo'ladi deganda daromadi ko'payapti. Shu paytgacha lekin hukumatni o'zi bir qanaqadir to'siqlar qo'yib, qishloq xo'jalik mahsulotini eksport qilishdan endi o'shanga yo'l qo'ymasdi. Bu yil bundan keyin yaxshi bo'larmikan, yo'llar ochilarmikan degan bir o'ylovim bor-da.
Har holda O'zbekiston 2016 yil oxiriga borib Rossiyaga meva va sabzavot eksporti hajmini 2 barobar oshirishini va'da qilyapti. Allaqachon mana O'zbekiston qishloq xo'jaligi va suv vazirligini vakili Olimboy aka Ortikov bu haqda Rossiya matbuotiga ham bildirishga ulgurdi. Endi oddiy xorazmlik fermer Shuhratjon biz bilan aloqada. Shuhratjon, sizning fikringiz qanaqa?
Yo'q, bizda hali bu quruq gap ustida-da, hali chunki bu yerdan narsa chiqarish uchun avvalo O'zbekistonning o'zining qonunlariga to'g'ri kelish kerak. Qonun bo'yicha ruxsat yo'q-da uni chiqarishga oziq-ovqat mahsulotlarini.
Ha, demak Shuhratjon, endi yomon taraflarini bir nima deb o'ylaysiz? Nima qanaqa fikringiz bor shu yomon taraflarni gapiryapsiz?
Yomon tarafi bizlarda hozir
arzonchilik bo'lib turibdi-da, chiqit mahsulotlari, meva chiva вообще qiyin bo'lib qolgan hozirda. Qovun deganlaringiz вообще ko'cha to'lib ketgan qovunga, klassni hammasini. Endi bu yana qimmatchilik bo'ladi-da Rossiya bilan bo'lishadigan bo'lsa. Shu yomon tarafi shu. Yomonda Shuhratjon, u o'zimizga kerak-da. Masalan, hozir guruch bizda 30 million aholimiz bor, 31 millionda. Endi bu asosiy ovqati o'zbekning palov, o'zingiz bilasiz. Bu endi Rossiyaga bo'lishadigan bo'lsa, unda bizda qimmatchilik boshlanib ketadi.
Xorazmdagi fermer Shuhratjonning fikrlari edi. Endi mana Ahmadjon aka, Xorazm viloyat hokimligini qishloq xo'jaligi bo'g'ri bo'lgan, o'z vaqtida hozir siyosiy qochqin bo'lib Britaniyada. Ahmadjon aka, mana sizni nazaringizda salbiy tarafi qanaqa mana shu hozirgi holatni?
Agar mening fikrimcha uning salbiy tomoni bo'lsa, endi har bir dehqon, har bir odam qo'liga tushgan narsani o'zi ekmasa ham boshqa ekkanlardan ham olib borib ketadi endi Rossiyaga qarab. Ularda uning bozori chaqqan, yuqori narxda sotadi. Bizlarning O'zbekistonimizda bozorimizda oziq ovqat narxlari endi qimmatlaydi. Bu buning salbiy tomoni.
Demak, qimmatchilik bo'lishi kutilayotgan ekan, buni salbiy taraf haqida aytildi. Endi Shoir aka, sizda eshitsak endi. Har holda Rossiyadasiz, bordi keldingiz bor O'zbekiston bilan. O'zbekistonda qimmatchilik bo'lsa sizga yaxshimi?
Lekin unga qo'shilmasin, nimaga degan O'zbekiston meva chevasi ancha ko'p. Bu nimaga ta'sir qilmaydi. Masalan, nima deganda ham dehqonga jinday bo'lsa ham yaxshilik bo'lardi-da. U qimmatchilik unchalik ko'tarilmasa kerak deb o'ylayman men bilishimcha. Bu qimmatchilik bo'lmaydi uncha.
Usmon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Usmon aka, siz ham Rossiyadasiz mana. Siyosatshunos sifatida vaziyatni baholadik. Yana sizda nazaringizda o'sha Rossiyaga yomon bo'layotgan paytda O'zbekistonga yaxshi bo'layapti o'sha otni o'limi, itni bayrami. O'sha otni o'ligini it yeydi-da endi. Shu ma'noda bir siyosiy tilga, iqtisod tiliga ko'chiradigan bo'lsak, buni salbiy tarafi nima O'zbekiston uchun bu holatni? Yoki yo'q, bu salbiy taraf sizda.
Salbiy tomon bor. Oddiy odamlar bozorda narx-navo oshgan, oshsa odamlarni cho'ntagi uradi oddiy odam. Bu foydani ko'radi faqat biznesmenlar, davlat navodan, temir yo'lchilar, transportchilar foyda ko'radi. Optovoy olib Rossiyaga olib ketishga. Oddiy xalqga bu foyda keltirmaydi. Tabiiy, bozor narxi oshadi. ma'lum miqdorda 30% kami, 40% kami, 50% kami, men uni hali bilmaymiz taxminan. Bu xalqga minus bo'ladi. Faqat davlat va biznesmenlar va transportchilar foyda ko'radi bundan.
Usmon aka, barobar fikrlari edi, demak siyosatshunos. Endi oddiy fermer Shuhratjon, masalan, siz bir fermersiz. Siz cho'ntagingizga pul kirmaydi masalan, kambag'allar, kambag'al fermerlar o'sha qashoqlarni cho'ntagiga pul kirsa yaxshi emasmi? Ahvol yaxshilanmaydi, nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, odamlar kambag'al emas-ku, unda o'lib yotgani yo'q-ku. Hammasining uy joyi bor, xudoga shukr. Har 2-3 uyda 4-5 ta mashina bor. Unda yo'g'i o'lib yotgani yo'q, lekin anonday продовольственный дефицит bo'lsa yomonda, masalan, hozir bozorga chiqsang, bozorda hamma narsa yetadi. Buni sotib olishga ham odamlar qurbi yetadi, arzonchilik. Bu yerda oyliklar past bo'lgan bilan mahsulotlar ham arzonda. Endi oyligimiz mana shunday ahvolda bo'lib turib, narsalar qimmatlab ketsa, unda xalq qiynalmasa.
Endi mana gaz sotdik-ku, mana Rossiyaga gaz sotyapmiz, Xitoyga sotmoqchimiz. Va bu sotayotgandan keyin O'zbekistonda bir problemalar bo'ldi. Shunga o'xshash demoqchimisiz? Yana shunaqa tushundimmi sizni?
Xuddi shunga o'xshagan narsa. Mana masalan, biz hozir Xitoyga gaz bergan bilan qishloqlardagi gazning ahvolini bilasiz qishdagi. Endi u gazning yana bir tarafi bor, qiziq tarafi bor. Bizlarniki 60-70 yillardagi trubalar bo'lib turibdi-da, trubalardagi texnologiya bu ichida suv yig'ilib qolyapti-da, muzlab qolyapti. Gazning trubalarining ichida suv bor, kondensat to'plangan. Uni biz aniqladik. Endi o'shani tozalab texnik tomondan nima qilsa давление нормальный bo'ladi, давление tushib ketganda gaz bor aslida, давление yo'q. Давление past bo'lishi trubalarning ichida kondensat muzlab qoladi, ya'ni truba nisi kichkina bo'lib qolyaptida. Mana o'zimizda yaqinda voqea bo'ldi shunday. O'tgan yil qishda hamma vayron bo'ldi, gazni qisib qo'ydilar deb ochib qarasak, trubani ichi muzlab yotdi. 62-72 yillardagi truba ichida kondensat to'planib qolgan, muzlab qolgan. Trubani almashtirdik, gaz parlab turibdi. Shunday narsalar ko'pda. Bu endi hozir gazning hajmi normalniy deyilib turgan, lekin o'shani eksploatatsiya qiladigan narsalar zamonaviy emasda, 60-70 yillardagi turibdi. Eksport qilgani, eksport mahsulotlarini chiqargani, keyin bu yoqqa dollarni kirib kelishi finansiy tarafdan yaxshi, lekin ana olomonlarcha masalan uchun totalniy qilib turib, mobilizatsiya qilib Rossiyaga yordam beramiz degan bir shiar ostida qovunning barlig'i Rossiyaga, guruchning hammasi Rossiyaga bo'lsa, shu qatorda biz
onda Rusya'nın yine bir obusu okulamız da uyuzların kılını uyuzları korsun hani. Baksın bize de azı normal, karnımız tok, üstünü tutsun. Tiyin, kapeyka pazarlarda. Mesela kavun tarımızda. Şimdi ben bu kavun tarımızda mesela hazır 100 tane maşin kettim bu pazarlar kavun tarımızda. Şimdi 90 tarımda Rusya'ya kettim 10 tane maşin tarımız kalsa onda kanıydı kımmat oladı. Halk kıyım akol tetak oladı yine.
Xorazmlik fermer Shuhratjonning fikrlari edi. Endi Rossiya o'z kunini o'zi ko'rsin, bizadan qimmatchilik qilmasin, deyapti Shoir aka. Siz nima deysiz endi? O'z kuningizni o'zingiz ko'ravering, ko'rar ekansiz.
Yo'q, endi baribir O'zbekistonsiz, baribir Rossiya nima ko'radi? U masalan qovun tori so'rayapti xolos, meva-cheva so'rayapti Rossiyadan. Masalan Rossiya so'rayapti-yu.
Yo'q, Rossiyaga Rossiyada tovarli golod, ya'ni paydo bo'ladi. Shuncha narsa kirib turadi, Ispaniyadan qovun kirib turadi. Meva cheva kirib turdi, endi kirmay qoladi. Keyin sut, go'sht mahsulotlari ham.
Men bugun hozir men internetda hozir ko'rib turdim, qana shuni voqeani ko'rib turdim. Masalan, Rossiya o'zini avspech qiladi. Baribir 15 ta respublika O'zbekiston bo'lmasa, 14 ta respublika avspech qilishga kuchi yetadi. Uni nimasi yo'q, O'zbekiston ham navro shu nimadan foydalanib qolish kerak. Endi masalan, dehqonlar o'sha bog'da, o'sha qovun tozi ham dehqonlar qilyapti-ku. Ne to'ka kam nimalar. Biz kambag'algan baribir qanday bo'lsa ham foydasi tegadi shu narsani.
Endi Shuhratjonning gapida javob borda qarang. Mana gazni misol qildi, gaz eskirib qolgan sistemadan o'tyapti dedi. Har holda O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi tovar yetkazib berish sistemasi ham eskirgan. Chunki qana qilib 2016 yil oxiriga qadar Rossiyaga meva sabzavot eksporti hajmi 2 barobar oshirilishi mumkin. Chunki hali ulaqa poyezdlar yo'q, yuk poyezdlari rivojlanmagan, saqlash skladlari yo'q, boshqa yo'q. Bu katta gap emasmi? Qanaqa eskirgan turbodan gaz o'ta olmagani kabi bu sistema ham eskirib qolmaganmi, Shoir aka?
Masalan, Rossiya juda boy davlat. Agar vaqt nima kelsa, poyezdlarni qaytarib qo'ysa ham bo'ladi. Agar shu bahonada mo'jiz ikkita respublikaning mo'jiz aloqasi yaxshilanib qolishi ham mumkin. Shu tomonni ham o'ylash kerak-ku. Masalan, shuncha yildan beri O'zbekistonda Rossiya hech yaxshi bo'lmagan. Shu tomonlar bilan mo'jiz yaxshi bo'lib ketishi ham mumkin. Shu tomonni ham o'ylash kerak-ku.
Ha, 41-yil urushida ham o'sha olma yuborilgandi. O'sha urushdagi soldatlarga 41-yil olmalar degan kino ham bor. Endi men savolni Usmon aka Baratovga bermoqchi edim. Bahonada O'zbekiston bilan Rossiyaning iqtisodiy munosabatlari yaxshilanishini ishonasizmisiz? Chunki ayni paytda O'zbekiston o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari G'arb bilan munosabatlarini yaxshilayapti. Buni ham bilish kerak. Usmon aka.
Ma'lum miqdorda yaxshilanadi-yu, ammo Karimovni nimasi G'arbga qaragan tuzimi. Ammo mana O'zbekiston misol aytaylik, Karimovni buyrug'i bilan G'arbni nimasiga qarab mahsulot bermasa ham Rossiyaga hech narsa bunaqa zarar bo'lmaydi. Nimaga desangiz, shu meva sabzavot beradigan yaqin do'st respublikalar bor, bu Armaniston, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston ham bo'lgan, menga O'zbekistonga nisbatan tuzukroq отношения. Tashqi bularni produksiyasi bilan yetarli bo'ladi, tashqi Rossiya ham O'zbekistonga qarab qolgan yo'q. Jamni olib qarasangiz.
Endi Rossiya olaman desa ham, Usmon aka, Rossiya olaman desa ham, o'rtada tamojna cheklovlari bor, oziq-ovqat mahsulotlarini tashqariga chiqarib ketish bo'yicha hukumat cheklovlari bor. Men bu savolni Ahmadjon akaga bermoqchi edim, Ahmadjon aka Xorazmiyga. Xo'p, endi hukumat bu cheklovlarni bekor qiladimi yoki liberallashtiradi, nima bo'ladi endi, nima qilish kerak deb o'ylaysiz siz nazaringizda?
Endi buni hukumat buni qanaqa, menimcha endi uni qayta berib chiqsa kerak, chunki Rossiya bilan Rossiyaga bozorga imkoniyat ochildi, Rossiya ulardan shu narsani talab qilyapti, buni sotish katta pullar turadi, endi buni balki bu qayta ko'rib chiqar, lekin har qanday qilib qayta ko'rib chiqqanda ham aytaylikki, masalan, ma'lum bir miqdordan ko'pini o'tkazamiz Rossiyaga, o'zimizni bozorimizda qoraladi deydigan bo'lgan taqdirda ham bu boshqa yo'llar bilan albatta chiqib ketadi. Masalan, hozir narsani o'zini to'xtatib qo'yayotgani yo'q-ku, boshqa yo'llar bilan chiqadi. O'sha alishat tekshiruv, o'sha anavi kelin boshqa organlarni buni orqasidan ozmo foydalanib qolishi mumkin, bu baribir chiqib ketadi.
Ya'ni baribir chiqib ketsa, demak ahvol yomon ekanda, chunki 200 millionlik bozor ochilayotgan bo'lsa, buni chegarani qanaqa ushlab turib bo'ladi? Ya'ni tanqa qo'yamizmi endi o'rtada, olib chiqib ketma xorijlarni deb, qanday bo'ladi endi?
Yo'q, buni qarang, agar siz bu yoqda bozor ochilsa, u yoqda internet yaxshi bo'lsa, siz nima qilganingizdan ham uni to'xtatib turish nihoyatda qiyin bo'lsa kerak menimcha. Kim bo'ladi? Bizning O'zbekistondagi korrupsiyaga rivojlangan davlatida.
Nima bor deb yerda? Nima deydi? Monopoliya qilingan deb bitta ikkita shaxs
chiqadi va
qaytarilgan O'zbekistonda qimmatchilik bo'lib ketadi degan gap emasmi? Shu masalada fikringiz qanaqa? Mana bu monopoliya.
Shunga men shunga qo'shilaman. Masalan,
o'sha tamoshni organlari yangi aytganda shu narsani nazorat qiladigan, shuni tashkil qiladigan odamlar foydani qolishim bu turgan gap. Lekin shunda uni foydalangan bilan ham bari ular kerakligidan ko'p narsani olib chiqadi. Chunki u ko'rinib turibdi u yerda nimani uni chiqarish unchalik qiyin emas. O'zlaridan olib chiqib ketish. O'zbekistonda demak bozorda qimmatchilik boshlanadi agar shunday bo'lsa.
Ahmadjon akaning gapi ham o'sha qimmatchilikka borib taqaldi, lekin ayni paytda qanaqa qilib tartib joriy qilish mumkin? Mana oddiy bir fermer Shuhratjonga savol bersak, qanaqa tartib joriy qilish mumkin, ya'ni siz aytayotgan O'zbekiston bozorini himoya qilish uchun? Shuhratjon.
Endi shuni agar shuni tartibga solmasa shunday oqim bo'ladi-da, u noqonuniy yo'llar ketadi-da keyin. Bu yerda buni tartibga solishning yo'li, masalan, uchun bir tonna mahsulotdan masalan 100 tonna mahsulot chiqaradigan bo'lsa, ichki bozorga eng kamida 10 tonna mahsulotni yetkazib berish kerak. Sharti bilan 100 tonna chiqarsin, masalan. Bo'lmasa ichki bozorga 20 tonna yetkazib berish bilan unaqa 500 tonna chiqarsin. Ichki bozorni ham o'ylash kerak demoqchimanda. Ichki bozorga mahsulot yetkazib bergan odam tashqariga chiqaladi deganday bir nima o'zining me'yorini belgilash kerakda hujjatlar asosida. O'zi asli o'zingiz tarixdan bilasiz, gaz chiqqan, neft chiqqan, yo'lda brilliantlar mana shu yuar nimalar yaqin-yaqingacha bir eng qashshoq mamlakatlardan biri edi. Saudiya ham yaqinda bir normal iqtisodiy nimalarga erishdi. Dubay, masalan, Birlashgan Arab Amirliklari. Bular 70-chi yillarda, 60-chi yillarda umuman qashshoq va bir yomon ahvolda edi. Bu masalan uchun yuarda nimalar olmaz brilliant, keyin brilliantga aylanadigan olmazlar qazib olinadigan joyda apartheid bor edi. Ya'ni qoratonni o'sha nimada ishlash kerak, koreyada ishlash kerak, oqtonni uni sotish kerak, yuvelirni izdeylar qilish kerak. Mana Rossiyada ham qarang, Yakutiyada olmaz chiqadi, Yakutiyani ahvoli bilan Moskva oblastini ahvoli bir emasku.
Endi Shuhratjon, tarix haqida gapiringiz, lekin yaqin tariximizda ham o'zbeklar pomidor olib sotgan Rossiyaga, qovun olgan, boshqa qilgan, ya'ni o'rtada bir toptalgan yo'l bor, ya'ni so'qmoq bor, bordi keldi bor, ya'ni bu juda ham bir yangilik emas-ku. Nima deb o'ylaysiz bu masalaga, Shuhratjon?
Yo'q, bor-ku, endi lekin masalan uchun u o'nga bizga qarshiligimiz bo'lib turgani yo'q, lekin mana ichki mahsulotni ichki bozor oldi to'lgan bo'lsin-da, orqasini pozavsin, sotsin, gap yo'q. Lekin hammasini u Rossiyaning bozori katta axir. 200 million, 200 million aholisi bor, 150 millionda. Uni hammasini hamma qovun deb ketsangiz ham, hamma guruch deb ketsangiz ham ularga kamda, hamma shu yoqqa ketadigan bo'ladi undan keyin. Sal bir men hisob qilish kerak-da, masalan, mashina hali sifatiga ishlayaptimi? Mana mashina masalasi. Agar hozir qo'yib bersa bor-ku, O'zbekistonda hamma oila mashina oladi. Keyin bu yerda zakazovnik bo'ladi, trafik nimasi, probkalari ko'payadi. Bir qayta bir nima bilan iskusniy bu kontrol bilan mashinani sotilishini regulirovka qilib ushlab turibdi. Agar ochiq manaunday свободный qilib qo'ysam mashinada, bir oyga bormasdan hammaning ostida mashina ishlardan to'rttadan. Ko'cha to'la mashina tiqilinch bo'lib yurib bo'lmay qoladida. Unga benzin topib berish aytin keyin. O'zimizda benzin chiqmaydi, benzin eksport qilishimiz kerak. Gaz chiqqan bilan hamma gaz yerlarni ko'ryapti, eshityapman. O'chir, masalan, mana Xorazm, Nukus, Qoraqalpoq tarafda gaz zapravochnik stansiyalar kam. Toshkentda ko'p bo'lishi mumkin, Samarqandda, lekin bu yerda kam. Odamlar o'chir. Bu oziq-ovqat masalasida sizga men fikrim so'raydigan bo'lsangiz, men tarafdor emasman. To'g'ri, biznes yaxshi narsa. Iqtisodiy tarafdan odamlarni oilalariga pullar kirib kelishi kerak bo'lgan narsa, bu juda yaxshi narsa. Lekin Rossiyaning bozoriga butun o'zimizning ichki mahsulotni, ya'ni oziq-ovqat mahsulotini hammasini chiqarish, u bozor katta bozor. O'zbekistonda hamma qovunni, hamma guruchini, hamma go'shtni sizni yuborsangiz ham uni hammasini to'ldira olmaymiz. O'zimizda keyin nima bo'ladi? Qayta bir baribir barier qo'yish kerak bir narsaga, bir standartlar masalasidami yo xohlagan odam orqali chiqib ketavermaslik kerakda, bir o'zining bir tartibi bo'lishi kerak, qonun qoidasi bo'lishi kerak. U ichki bozorga ham bir narsa tonna chiqargandan keyin tashqariga chiqarish haqqi bor deganday.
Xorazmdagi bir oddiy fermerni fikrlariga rahmat, Shuhratjon. Endi Toshpo'lat aka, mana siz bir davlat tizimlarida ishlagansiz, tashqi ishlar vazirligida ishlagansiz va siz nazaringizda mana turli fikrlarni eshitdingiz, Shuhratjonning fikrini eshitdingiz, shoirjonning fikrini eshitdingiz Usmon akani. Siz nazaringizda nima qilish kerak? Ya'ni bir tartibga solib ichki bozorni himoya qilish kerakmi yoki paytdan foydalanib o'sha Rossiya bozoridan foydalanish kerakmi? Bir fikringiz bormi sizda? Toshmurod aka.
Albatta, endi paytdan foydalanib mana shu sunniy to'siqlar, so'qmoqlarni hammasini olib tashlash kerak. To'siqlar bu
qimmatchilik bo'lib ketsa-chi, qimmatchilik Rossiyadagi narx bilan O'zbekistondagi narx orasida tafovut bor-da.
Endi menimcha O'zbekistonda imkoniyatlar katta. Endi unchalik qimmat bo'lmasa kerak deb o'ylayman, qimmatlatmasa kerak deb o'ylayman. Agar masalan shu haligi transport masalalarini hukumat salpal yordam qiladigan bo'lsa, refrigeratorlar bor, boshqasi bor, o'shani ta'minlaydigan bo'lsa, keyin mana shu chegaradagi to'siqlarni, paraxo'rlarni sal haligi tartibga chaqirsa, o'shandagina endi savdo ancha yurishadi. Keyin endi xalq ham salpal ochiladi-da. Qimmat bo'lishi menimcha.
Toshpo'lat aka, boshqa tarafdan mana o'zingiz yaxshi bilasiz, O'zbekiston banan respublikasiga aylanib qolmaydimi? Mana Shuhratjon aytib o'tdi, brilliant yetkazib berayotgan mamlakatlar qashshoq degan gap aytdi. Biz qovurni o'zimiz yetkazsak-u, shuni Rossiyaga yetkazib bersak, o'zimiz osh o'tirsak, shu to'g'rimi? Ya'ni banan respublikasiga aylanib qolish ehtimoli haqida nima deysiz?
Yo'q,
Shuhratjon qo'ygan savol bu.
Yo'q, bu O'zbekiston o'zining imkoniyatlari katta. Agar dehqonlarga qo'yib beradigan bo'lsa, Rossiyani ham ta'minlaydi, o'zini bozorini ham ta'minlaydi. Endi albatta nisbatan narxlar ko'payishi mumkin, lekin haligi chegarani Rossiyaga ochilishi ancha yaxshilikka olib boradi.
Yaxshi deb o'ylaysiz-da?
Ha, yaxshi deb o'ylayman.
Endi Ahmadjon aka, mana siz katta lavozimlarda ishlagansiz. Agar mabodo O'zbekiston Respublikasining prezidenti Islom Karimov sizni oldiga chaqirib, Ahmadjon Yoshulli, endi bir yetib topib beraylik mana shu masalaga, qishloq xo'jaligini siz bilasiz desa, nima deb javob bergan bo'lar edingiz Ahmadjon aka?
Endi bilasizmi, endi bu savolga men hozir tayyor emasman, lekin bir fikr aytishim kerak. Endi albatta, men bir zamondan o'sha mahsulotlarning O'zbekistonda juda bir sut yig'inda sotilayotgan dehqonning mahsulotlarini Rossiyaga ketirib ko'proq moliya sotilishining men tarafdoriman. Chunki dehqonning demak kosasi oxiradi, prezident aytganidek kosasi oxiradigan imkoniyat ochilibdi. Endi undan keyin albatta bizni bozorimizni ham himoya qilmoq kerak. Buning uchun qattiq chora tadbirlar ko'rish kerak bo'ladi menimcha.
Ahmadjon akaning fikrlari edi. Ahmadjon aka aytgan chora tadbirlar qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz. Buni Shoir aka sizdan eshitsak endi bu tarafdagi odam, Rossiyadagi o'zbeklarimizni. Marhamat.
Shuhrat akaning gapiga uncha qo'shilmayman. Nimaga deganingizda, masalan, Rossiya bilan tamojna sayuz bo'lsa, O'zbekistonga katta foydasi bo'ladi. Masalan, например, bitta qovunda KAMAZda bitta Rossiyaga kelgan mashina hech vaqtda u pustoyga qaytib ketmaydi. O'zbekistondan lez olib ketadi, boshqa materiallarni olib ketadi. Sayuz bo'lsa, naоборот, yaxshi bo'ladi. Prostoy xalqqa juda ham yaxshi bo'ladi.
Endi Rossiyani, Rossiya borki, Rossiya bahorada O'zbekistonni bosib olish mumkin. Ko'ryapmiz mana Ukrainada qilayotgan g'irromliklarini.
Agar O'zbekistonni bosolandigan davni bosolar, O'zbekistonda undan bosolandigan niyati ham yo'q. O'z Rossiyani olib qaraganda, uni qanday qilib bosib
qovurini yemoqchi, ya'ni lo'lini eshagini sug'or, pulini oldingmi? Ya'ni shunaqa maqol bor-ku.
Mana masalan Qozog'istondan tamojna sayuzku, Belarusiya bilan Rossiya yaxshi yashaydi-ku. Nimaga yo'llarda qimmat emas, meva-chiva qimmat emas. Rossiyaga kirib keladi, sivoq bo'di kelib yurishadi. Shunday qilish kerak, tamojna sayuz qilish kerak. Odamlar kirib yursin. Meva-chivani olib kelsa, u kelgan narsa prosta mashina qaytib ketmaydi, pusta qaytib ketmaydi. Millislarni olib ketadi O'zbekistonga, materiallar arzon bo'ladi O'zbekistonda. Hozir masalan O'zbekistonga borsangiz, bitta brus olaman desangiz, qancha pul turadi? Shu narsalar qaytdan nimaga arzon bo'lmaydi? Nimaga siz qiyin olib ketish qiyin, mashina yo'l kirasi qiyin. Odamlarga bersin.
Qorni to'qni, qorni och bilan nima ish bor deysiz? Rossiyada o'tiribsiz-da o'zingiz. Ha, O'zbekistonda qimmatlilik bo'lib kelsa, O'zbekistondagilarga qiyin har holda. Sizga emas, Shoir aka.
Ha, masalan, O'zbekistonda men O'zbekistonda emasman, to'g'ri. Masalan, leslar, masalan, doska, brus, masalan, brus O'zbekistonda qimmatku shu narsalar. Juda ham qimmat. Bitta shifrni olsangiz juda qimmat. Masalan, Rossiyada ular kopeyka turadi. Shunami qovun tarzida olib kelib turib, bu yoqdan brus taxta, boshqa narsalarni olib kelsa bo'lmaydimi? Tamojna sayuz qilsa bo'lmaydimi? Qozog'iston, Belarusiyaga o'xshab qilsa bo'lmaydi. Nimaga Qozog'istonda hamma yo'q yaxshi? Shunday qilish kerak. Tamojna sayuz qilish kerak. Ochsin, tamojnani ochsin, spokoyna kelib kelsin, xalq kelib kelsin, materiallarni olib kelib kelsin bu yoqdan.
Endi u yoqdan masalan, tovarni gold bo'lsa sizlar tarafda Rossiyada hamma
O'zbekistonda
hamma sizlar tarafga o'tib ketsa, o'zimiz nima yeymiz endi? O'zbeklar nima yeydi?
O'zbekistonda ancha nimasi yetadi. U masalan, vahima juda o'tkizvordilar sizlar. U unchalik bo'lmaydi. Bo'lmaydi, yaxshi bo'ladi, xudo xolasa yaxshi bo'ladi.
Lekin Rossiyaning ahvoli yomon hozirgi iqtisodiy ahvoli. Buni ko'rib turibmiz. Endi Usmon aka baratib siyosiy bir baho bersangiz, har holda bizlar gapimiz oddiy odamlarning gapi. Sizning bir siyosiy bir bahoingiz kerak bu yerda. Usmon aka baratib, marhamat.
Hozirgina tarixni olaylikda. Anjon fojiasi bo'lgandan keyin 2005-yili Yevropa davlat va Amerika O'zbekistonga nisbatan sanksiyalar qo'llagan. Bu sanksiyalar nima bo'ldi? Karimov bo'lmasa taxtdan ketdimi? Hech narsa bo'lgan yo'q. Sanksiyada hech narsa bo'lgan yo'q. Rossiyaga nisbatan kim bo'lay? Rossiya dunyoning 6dan 1 qismini egallaydi. Les, metal, ko'mir, tillo, olmos, hamma yo'q bor.
Yo'q, buni bildik, lekin mavzumiz O'zbekiston Rossiya iqtisodiy munosabatlari.
O'shancha yaqin davrga o'ylayman, sanksiyalar atmina bo'ladi. Mana bugungi Rossiyaga qilgan sanksiyalar, Rossiya nisbatan Yevropaga sanksiyalar, o'zi Yevropa biznesmenlarini o'sha nima qilyapti? Vonavat qilyapti. Edidan keyin Rossiya Yevropaga gazni bekitib qo'ysa, qishda nima qiladi Yevropa?
Yo'q, bu boshqa mavzu. Usmon aka. Bu mavzu O'zbekistonga,
O'zbekiston deydi, haliga jak ko'p qilsam bo'lmasin. Bu vaqtinchalik chora. Mana O'zbekistonga nisbatan sanksiyani olib tashladi Yevropa. Anjon fojiadan keyin. Buni ham olib tashladi yaqin davrda. O'shancha jabiyada katta O'zbekistonga bu nimadan foyda yo'q. Hali oldin aytganimdek, bozorda narxi ozmas oshadi, xalqqa jabr bo'ladi. Bu nimadan Rossiyaga tovar yo'li ko'p ochilish faqat biznesmenlar foyda ko'radi. Logistik, ya'ni transport, avtomobil temir yo'lchilar foyda ko'radi va davlat byudjeti nalog pochinadan, tamojin pochinadan bular foyda ko'radi. Oddiy xalqga hech qanday foyda yo'q. Faqat bozor narxi 15-20-30% oshsa, odamga oddiy xalqqa ziyon xolos.
Rahmat Usmon Barotovni fikrlaydi, rossiyalik siyosatshunos. Toshmurod aka, siz bir yakunlab bering endi, yoshimiz katta, mana shu yerda sizsiz, eshitirishni. Turli fikrlarni eshitdik, ya'ni nima O'zbekistonni meva-chevalarni olib ketib qoldi deb vahimaga ham tushdik, qimmatchilik bo'ladi ham dedik. Ha, o'rtada iqtisodiy aloqalar ochilib ketib, gullik gulistonlik bo'ladi ham devordik. Endi gapni poshkallasa nima bo'ladi o'zi?
O'zi tug'ilgan imkoniyatdan albatta foydalanish kerak. Bu O'zbekiston uchun ham yaxshi. Fermerlarimiz, dehqonlarimiz juda qo'ldan ish keladi. Masalan, hukumat sal haligi shularga yon berib, paxtani o'rniga polzekinlarni ko'paytiringlar, meva-chevalarni ko'paytiringlar degan bir siyosat topiladigan bo'lsa, unda baribir O'zbekiston uchun yaxshi bo'ladi. Keyin Rossiyani bozorini O'zbekiston uchun ochilishi har tomonlama, hukumatga ham, xalqqa ham, haligi ish topishga ham, hammasiga ancha ijobiy tomonlari ko'p bo'ladi. Salbiy tomonlari bor, mana aytishdi, salpal qimmatlashishi mumkin, qishloq xo'jalik mahsulotlari o'zimiz ichki bozorida. Bu to'g'ri, lekin ijobiy tomonlar salbiyga qaraganda ancha ko'p deb o'ylayman. Endi hozirgi
mana shu imperiya Toshkentdagi mana Rossiyani boshiga ish tushgan paytda o'sha 41-yil urushida o'zbeklar olma yuborgan ekan o'sha urushga. Siz ko'rgansiz 41-yil olmalar degan kinoni. Hozir mana Rossiya yakkamaqov bo'ldi. Mana bir tarafdan Ukrainani ishg'ol qilib bosqinchilik urushini boshlab yubordi. Qiyin ahvolda. O'shaga yordam berganimiz yaxshimi? Buna o'zi yomon Rossiya.
Yo'q, albatta biz sizga yordam beramiz deb borishi bu hali O'zbekiston uchun yaxshi, keyin o'zimizni xalqimizni nima deydi? Xayr-xohligini, shu iqtisodiy hali madaniy aloqalarni kuchaytirishga xohishi borligini ko'rsatish o'zi ham katta gap bo'ladi. Menimcha bu ijobiy tomonlar bu tomon ko'proq.
Rahmat, seni tosh bilan ursa, sen uni osh bilan ur deydi o'zbeklardan maqola. Maqol ko'p ishlatibordik bugun. Mana eshitirishimiz yakunida ba'zi raqamlarni aytib o'tsam, O'zbekiston o'tgan yili Rossiyaga 200 ming tonna meva-sabzavot eksport qildi va bundan mamlakat 300 million dollar foyda ko'rdi. Bu rasmiy raqam, keyingi yil 400 ming bo'lmoqchi. Ikki barobar ko'payadigan bo'lsa, hozirda O'zbekistonni chetga eksport qiladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini 80% Rossiya hissasiga to'g'ri kelmoqda va Vladimir Putin Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilgan mamlakatlar qishloq xo'jalik mahsulotlari importini taqiqlovchi farmonni imzoladi va ayni paytda O'zbekiston uchun qishloq xo'jalik mahsulotlarini Rossiyaga jo'natish imkoniyatlari ochildi. Ya'ni Yevropadan yopilgan eshiklar orqasidan demak Rossiyaning katta darvozalari O'zbekiston uchun lang ochildi. Buni birovlar imkoniyat desa, birovlar O'zbekistonda qimmatchilik bo'ladi degan xavotirda. Shu boshqa gaplar yo'q. Agar qo'shimcha qiladigan bo'lsa, marhamat, kimdir? Bo'ldimi? Hamma aytib bo'ldimi gapini? Menimcha aytib bo'ldi shekilli.
Hamma yo'da vaqt ko'rsatadi.
Ha, vaqt hamma narsani ko'rsatadi o'zi. Xo'p. Usmon aka, shunaqa endi xudo xolasa ko'ramiz ertang kelsa.
Jo'jani kuzda tanaymiz.
Jo'jalarni kuzda tanaymiz. Ular tovuq bo'ladimi yoki sovuq urib o'lib qoladimi, buni ko'ramiz yoki bo'rib ketadimi. Mayli, sog' bo'linglar, hammaga rahmat. nima deydi, ardonchilik bo'lsin. Sog'lik salomatlik. Bugungi eshittirishni qurultoy eshittirishini Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Barcha tinglovchilarga, barcha eshittirish qatnashchilariga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.